Vi skal nu høre et interview med den tidligere bosniske flygtning Amila Jesarevic, som fortæller om, hvordan hun oplevede konflikten udvikle sig til krig i hendes egen landsby, og også om, hvordan hun ser på situationen i dag, om hvordan hun på det sidste har fået kontakt med en ung serbisk pige, som giver hende et vist håb for forsoning i Bosnien. Interviewet er optaget den 24. juli 2008. Amila Jesarevic, du har en blog, som jeg abonnerer på, Amila Bosnia.
Ja.
Og du skrev en for mig meget interessant artikel med overskriften Karadzic som billet til EU. Men det, der optog mig, det var din fortælling om, hvordan det var at leve i Bosnien, inden I flygtede. Og det er jo meget relevant for os her i Danmark. Vi har glemt sommertid, hvorfor der er flygtninge i Danmark. Og de der flygtningshistorier, de har jo meget til fælles, og alle de følelser, der er involveret der. Når jeg er specielt interesseret i det, så er det fordi, vi har bosniske flygtninge i Frederikshavn, som i første omgang sagde 2-3 år i sådan en lejr, som de selv oplever som egen helvede. Det ved jeg så ikke, om du har, men jeg synes, det kunne være dejligt lige at høre noget om baggrunden og genopfrisk. Hvorfor egentlig vi fik så mange bosniske flygtninge i 1992, især var det vist. Du har ordet, Amila.
Ja, altså jeg kom til Danmark i 93. Og krigen startede i Bosnien-Herzegovina i 92, men forinden der var der begyndt i Slovenien og Kroatien, så det havde været et par år med krig, før vi kom herop. Og jeg boede i en by i nordvest Bosnien, som det var en lille by, som var meget, de fleste i byen var serbere. Der var ikke særlig mange bosnier, og der var heller ikke særlig mange kroater. Og da krigen begyndte, der var det ikke sådan, at der blev skudt med det samme i byen. Det var mere sådan, at man blev diskrimineret mere og mere groft og alvorligt. Det var sådan noget med, at i skolerne, der havde man, dengang der havde man undervisning i serbokroatisk. Det hed det, da jeg var lille. Det ændrede pludselig navn til serbisk. Man måtte heller ikke skrive med det latinske alfabet, men kun med det kyrilliske. Og alle de bosniske og kroatiske lærere, de blev fyret. Og det blev bosnier og kroater også andre steder. Og så rullede det derfra. Altså folk blev mere og mere forfulgt, og så blev de taget til fange i KZ-lejre eller til tvangsarbejde, og folk blev mishandlet og tortureret, og jeg ved ikke hvad. Så det var klart, at der ikke var noget liv der. Det var virkelig flygt eller dø.
Noget af det, som jeg aldrig har lært at forstå, det er, at hvordan tidligere naboer, som sikkert kendte hinanden og snakkede sammen, og jeg ved også, at man gifter sig med hinanden, i hvert fald i byerne, at de kunne opføre sig sådan over for hinanden.
Ja. Nu også bare det udtryk, hvordan man kunne opføre sig sådan over for hinanden, det er meget gensidigt, er det ikke? Men det var det altså ikke. I min by var det ikke sådan, at vi begyndte at chikanere serberne. Det var altså serberne, der begyndte at chikanere os andre, fordi de var i flertal. Og de havde fået at vide, at de var meget, meget truet. Så de begyndte at beskylde os for, at vi havde truet dem, at vi havde, jeg ved ikke hvad, vi havde udnyttet dem til, hvad ved jeg, vores planer, om jeg ved ikke hvad, det var virkelig paranoid. Jeg har for nylig snakket med en pige fra Serbien, som selv fortalte mig, at meget af alt det skyldtes en meget forvansket historieskrivning og historieundervisning i skolerne. Folk fik virkelig alle mulige løgnhistorierne at vide om, hvad der var sket i 2. verdenskrig og under Østrig-Ungarn og under det osmaniske rige, og jeg ved ikke hvad. Jeg siger ikke, at alt var fryd og gammel i fortiden, men de historier, de har fået fortalt, de er helt bindegale, og de ligner overhovedet ikke Den historie, man så lærer i Danmark for eksempel, da jeg kom til Danmark og kom i gymnasiet osv., og begyndte så at have historieundervisning, det var noget helt andet, jeg lærte her. Det var overhovedet ikke sådan. Jeg blev undervist under krigen i Bosnien-Herzegovina. Der fik jeg at vide, at serberne havde lidt og lidt og lidt og lidt, og de havde virkelig været truet af stormagter og truet af muslimer og truet af de ene og de andre, og det skulle nu hævnes. Og det var simpelthen forklaringen. Det var den forklaring, jeg fik. Vi skal have hævn, sagde de, og det er jer, der er skyldige, og nu skal I dø eller ud. Det var sådan, de sagde.
Men netop det, at man vil hævne sådan noget, fordi man havde levet sammen lokalt jo rimelig godt, det at så det serbiske flertal, de hoppede på den, altså for det første, at lærerne, de accepterede at undervise i løgn, og så for det andet, at den med, at det skulle hævnes, at det kunne trænge igennem, det fatter man simpelthen ikke, når det er naboet drejer sig om.
Nej, men det var en større... En længere proces. Det var ikke sådan, at det skete fra den ene dag til den anden. Det var virkelig en længere proces, og man kunne se den, synes jeg, mere gennemført, blandt andet i den tale, som Milosevic holdt i Kosovo i 1989, på 600-året for slaget ved Kosovo-Polje.
Eller
Solsorte-sletten hedder det, ja. Der stod han netop også og sagde, jeg vil beskytte jer. Som om de var truet, som om de var virkelig små stakler, der var virkelig ved at blive udryddet, og jeg ved ikke hvad. På det tidspunkt fejlede de ikke en pind. På det tidspunkt sad de på al magten i Kosovo. De kosovo-albanske børn måtte ikke få undervisning i deres egen modersmål. Og kosovo-albanere havde ikke adgang til alle stillinger på arbejdsmarkedet. Overhovedet ikke. Og der var så mange ting, som de havde formentlig adgang til. Det var serbisk. Alligevel fik de at vide, at de var truet. Og så står den serbiske præsident der og siger, jeg vil beskytte jer. Og folk begynder at mere og mere føle sig virkelig truet. Det var så i 89. Og det blev ved i årene efter. Det var virkelig en gennemført historie. I er truet. I skal slå fra jer nu. Ellers er det for sent.
Ja, Mila, jeg kan huske, jeg fik en besøg af en fredsaktivist fra Beograd. Hun vidste nok selv kroat, men gift med en serber, som fortalte, at de værste, det var journalisterne. Så det var dem, der var de største krigsforbrydere, fordi de fordrejede historien. Det passer meget godt med det, du siger, men du har så ikke nævnt fjernsynets betydning.
Nej, jeg ved heller ikke, om de var de værste krigsforbrydere, men jeg kender en historie, hvor min bedstemor boede, min farmor, der var der en helt ny moské lige før krigen, og den blev på et tidspunkt sprængt i luften. Men den blev sprængt sådan i luften, at noget af minareten stadigvæk var synligt, altså da det var nede på jorden, der kunne man stadigvæk se formen af minareten. Og der var kommet noget tv derop til min farmors landsby og filmede det her. Hvor det senere blev vist i tv, hvor de sagde, se det her, det er en kristendortodoks kirke, der blev sprængt i luften af muslimer. Og, ja. Og det, vi kunne jo genkende billederne, vi vidste hvor det var, fordi vi havde selv stået der. Vi kendte alle omgivelserne, vi kendte minareten, det hele, ikke også? De stod, og enhver kunne jo se, det var et minaret, det var ikke et kirketårn, vel? Det har en helt anden form. Og alligevel så blev det sagt, se det her, det er en kirke, og folk slugte råt, fordi de så det, de gerne ville se.
Ja, det vil så sige, nu har vi set svigt fra to professioner. Dels fra lærerne, som åbenbart accepterede at undervise i løgn, og dels fra journalisterne, som simpelthen manipulerede virksomheden til at gøre sort og hvidt omvendt.
Ja, jeg kender ikke de bagvedliggende mekanismer. Det kan også være, at det tv, der sendte de her billeder, det var noget statsejet, det var det sikkert. Men det er rigtigt nok. De havde et stort ansvar, begge professioner. Der har været folk, der gjorde oprør, men det er virkelig forsvindende få. Jeg havde en lærer, da jeg gik i 5. og 6. klasse, som hun var en gammel lærer. Hun skulle til at gå på pension snart, og hun havde undervist hele sit liv, og hun insisterede på at undervise os i både det latinske og det kyrilliske alfabet, som man altid havde gjort. Og hun blev ved, indtil det virkelig havde lagt pres på hende og sagt til hende, at nu skal du undervise i det kyrilliske alene, ellers bliver du fyret. Og så måtte hun stoppe, og dengang, da hun så skulle fortælle os om det her, der stod hun også og helt brødbetynget ved katheteret og sagde til os, jeg har ikke noget valg. Jeg har altid ment, at I skulle lære begge alfabeter, for begge er jeres alfabeter. Men jeg har ikke noget valg. Jeg er nødt til at kun bruge det kyrilliske fremover. Men igen, det var virkelig forsvindende få, som jeg har kendskab til, som gjorde noget modstand.
Man kan forstå lærerne, at de er presset og truet, men journalisterne er svære at forstå, fordi de skal gøre en aktiv indsats for at manipulere virkeligheden, og det synes jeg meget værd.
Ja. Jeg ved heller ikke, men det er frygteligt, at de løgne, der er kommet rundt i krigen, de vestlige journalister er altså heller ikke meget bedre, fordi jeg kan huske under belejringen af Sarajevo, der kom de vestlige journalister ned til Sarajevo. De kunne selvfølgelig ikke komme ind i byen, så de var rundt omkring byen sammen med serberne, som belejrede byen. Og de fik deres informationer fra de her serber, som belejrede byen. Og de serbiske soldater sagde så til dem, prøv at se det her sygehus dernede i dalen, det har bosnierne selv bombet. Og så skrev journalisterne, bosnierne har selv bombet et sygehus nede i Sarajevo. Det er aldrig sket, vel? Hvorfor skulle... Det er aldrig sket. Men folk tog det bare for gode varer, fordi de havde ikke adgang til selve byen Sarajevo, og så stillede de ikke spørgsmålstegn ved de informationer, de fik. Og det er frygteligt.
Det er meget mærkeligt. Det lyder så helt usandsynligt, fordi at hvis det er de vestlige journalister, de har hele tiden opfattet serberne som de onde. Det var det meget sort-hvidt, og det er der set også for dig, fordi du har oplevet en hel masse, og du føler dig som offer. Det samme som den serbiske manipulation fik de almindelige serbiske befolkning til, men altså, som jeg oplevede dengang, så var det faktisk kun serberne, der var de onde. Sådan blev fremstillet af medierne dengang.
Jeg kan ikke helt genkende det, men det er også afhængigt af, hvornår det var. Fordi helt tidligt i krigen, der har jeg svært ved at forestille mig, at der blev sagt noget i medierne. Der blev sagt noget helt klart i medierne, fordi så synes jeg faktisk, det er endnu værre, hvis alle medierne vidste besked og informeret videre, og der så alligevel ikke var nogen i det politiske liv i Vesteuropa, som kunne lægge to og to sammen, som kunne se, hvad der foregik. Så er det endnu værre, hvis hele befolkningen var informeret, men bare var ligeglad, eller bare alligevel mente, at jamen, det er da fint nok, de løser det der muslimske problem dernede. Fordi det kan da heller ikke passe, at vi skal have muslimer i Europa, og hvad ligner det. Den retorik, der blev brugt, de serbiske politikere, altså Milošević og Karadžić, og alle dem som Mladić og, hvad hed han, Krajišnik og så videre, alle de sagde hele tiden muslimer, de sagde aldrig nogensinde bosnier. De gjorde sådan et stort nummer ud af, at folk var muslimer, og brugte det også over for Vesten, og skræmte Vesten med det her. Jeg har så mange gange set på tv, også her på det seneste, nu hvor Karadžić er blevet anholdt, så har man set optagelser af ham i tv, hvor han siger, vi forsvarer det kristne Europa, fordi vi tager os af den muslimske fare. De gjorde sådan et stort nummer ud af, at folk var muslimer, og det er selvom slet ikke alle bosnier er muslimer. Der er rigtig mange bosnier, der er kristne, eller jøder, eller ateister, eller noget helt andet. Men det med muslimer, det blev bare brugt hele tiden, hvor jeg synes, det er meget vigtigere at sige bosnier, fordi der skal ikke herske nogen tvivl om, at Bosnien har et folk, og det er bosnier. For hvis man siger muslimer, så kunne det jo være hvilke som helst muslimer. Fra Saudi-Arabien, eller fra Tyrkiet, eller fra Kina, ikke også? Der skal ikke være tvivl om, at Bosnien har et folk. Det er ikke et land uden folk, som de bare skal dele imellem sig.
Det forstår jeg. Men jeg tror heller ikke, den propaganda der, den gik igennem herhjemme. Det tror jeg faktisk ikke, den gjorde. Men det er rigtigt nok.
Jo, det gør, fordi den gør det stadigvæk. Hvis du kigger i aviserne i dag, så står der stadigvæk serber, kroater og muslimer. Der står ikke serber, kroater og bosnier. Hvis du tager en hvilken som helst avis eller en tv-udsendelse, så siger de serber, kroater og muslimer. Der er ikke nogen, der snakker om bosnier.
Det har du garanteret ret i, fordi du føler meget mere med alt det at gøre. Jeg synes faktisk, vi hører så lidt omkring, hvad der sker i Bosnien. Så det undrer mig, at vi hører så lidt, når der er så mange flygtninge i Danmark.
Ja, jeg forstår det heller ikke, men jeg er også lingvist, så jeg lægger mærke til det. Og det generer mig rigtig meget, fordi hvad så med alle de bosnier, som ikke er muslimer? Hvad med dem? Tæller de ikke med som landets folk? Og hvem er landets folk? Og hvad er mit land? Er mit land muslim igen et eller andet sted? Eller hvad det, ham kammer sagde? Han sagde muslimland, ikke også? Jeg synes, det er meget forkert at reducere en hel nation til en religiøs gruppering. Og tage nationen Bosnien og Herzegovina og reducere den til en religiøs gruppering. Det er meget, meget forkert. Og jeg retter det altid, hver gang jeg ser det i på nettet, eller i aviserne, eller hvad ved jeg, så siger jeg til folk, du sammenligner æbler og pærer, ikke også? Man kan ikke snakke om nationer og religioner på samme måde.
Amida, jeg plejer at sige bosnier. Det er nogen, der siger bosniaker. Hvad er forskellen?
Bosniaker er... den kan jeg heller ikke lide, men det er så min egen personlige vurdering. Bosniaker er... det mere specifikke ord for de bosnier, som er muslimer. Og det er et gammelt, gammelt ord fra dengang Bosnien opstod for mange hundrede år siden. Dengang, der sagde man på det gamle sprog, der sagde man bosniak. Det er så bosniak på dansk. Den er jeg heller ikke meget for. For igen, det reducerer landets folk til nogle små, mindre grupper. Og det er forkert. Det er ikke det, vi har brug for. Jeg synes, vi har brug for ét folk. Så landet har nogen at støtte sig til, ikke også? Og så jeg kan være sikker på at have mit eget land, fordi jeg tror, det er forvirrende for alle udlændinge at få at vide, der findes bosniske serber, bosniske bosniaker, bosniske muslimer, bosniske kroater, bosniske det ene og det andet. Men det er som om, der ikke findes nogen bosnier. Hvorfor ikke bare, ligesom Danmark har danskere, hvorfor kan Bosnien ikke bare have bosnier? Og det synes jeg, det har. Og det er mig blandt andet. Så jeg lægger væk på det.
Når jeg tænker tilbage, så kan jeg huske byen Tuzla, som nok havde socialdemokratisk flertal, eller var det en provins. Der håber vi simpelthen, at man kunne blive enige på tværs af de forskellige grupperinger og samarbejde i Bosnien. I Tuzla, der var der en politisk ledelse, som ville være multikulturel, som ville have, at alle grupperinger, nationale grupperinger, uanset hvad de kaldte sig, skulle samarbejde om et demokratisk Bosnien. Men i hele Bosnien der fik en muslimsk parti med Izetbegović i spidsen jo flertal, og de førte vel en politik, som gjorde, at omverdenen fik indtryk af, at det faktisk også var muslimerne, der styrer det her.
Ja, nu kan jeg ikke redegøre for deres partiprogram, men en del af det her skyldes, at da Jugoslavien eksisterede, der kunne man ikke kalde sig selv for bosnier. Når der blev lavet folketællinger, så kunne man ikke sige, registrere mig som bosnier. Det fandtes ikke i papirerne. Man kunne registrere sig som muslim. Det var det, man havde fået lov til, selvom det ikke er nogen nation eller etnicitet på nogen måde. Det holdt man så fast i. Jeg ved ikke, om folk ikke vidste bedre, eller hvad det var, men det var det ord, man havde siden 1973. Og da Bosnien blev, altså den republik, som vi har i dag, blev uafhængigt i 92, der havde man stadigvæk ikke noget ord officielt, tror jeg. Der hed Bosnier og Herzegovina og så videre. Man havde vendet sig til at sige muslim. Og det var også en kæmpe fejl fra de bosniske lederes side, fordi en ting er, at de serbiske politikere og de kroatiske politikere insisterer på at sige muslim, 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 men det bliver langt værre, når man selv begynder at acceptere det. Ja, jeg tror, det er en del af forklaringen, at Izetbegovic og hans parti og alle de andre, at de selv brugte det ord muslim i stedet for at sige bosnier. Og jeg ved godt, de også brugte ordet borger i Bosnien-Herzegovina og også Bosnien og Herzegovina, men ikke helt konsekvent. Det skadede os, det er jeg ret sikker på, at det skadede hele landet, at vi ikke havde fået en bredere bevidsthed om identiteten som Bosnien og Herzegovina. Men at man bare havde det der med muslim. Og så sker der også det, at når man først bliver forfulgt for at være muslim, så bliver man det i hvert fald. Altså der er mange, som ikke var særlig religiøse eller troende inden krigen. Men når sådan en kæmpe ulykke sker, så er der mange, der bliver religiøse og troende. Fordi det er det, man gør i trods. Og det er også det, man gør for trøst, når det går så hårdt, når det går så dårligt. Men igen, jeg synes, det har fra starten af været helt forkert, og for det første udlægge det som et problem, at der var nogen, der var muslimer, og for det andet sætte lighedstegn mellem bosnier og muslimer. Fordi det er to forskellige ting. Det ene er en nation, det andet er en religion. Det kan man ikke sætte lighedstegn med mellem.
Nej, at den generelle, teori om, hvordan man skaber krig, den går jo ud på at gøre sig selv til offer og sige, at det er modpartens skyld, og så demonisere modparten til al menneskelighed fra modparten, og så har man lov til at slå dem ihjel, hun er ikke de rigtige mennesker. Den har serberne været dygtige til, åbenbart.
Ja, det var ikke kun serberne, det var også montenegrinerne, og det var også kroaterne. Det var tre stater, eller dengang var det så to stater. Kroatien på den ene side, og Serbien Montenegro på den anden side, som angreb staten i midten, Bosnien-Herzegovina. Så de brugte også retorik som våben. Det gjorde de.
Men i din artikel, der er også inde på vestmagternes rolle, ulandets rolle, og det jeg husker, det er, at det blev meget kritiseret, at man bare gik hen og anerkendte Bosnien, Herzegovina og ligesom Kroatien, inden man havde prøvet at få nogle forhandlinger i gang, som kunne ende fredeligt, i stedet for at det blev krig. Man vidste jo nærmest, at det blev krig, fordi man anerkendte Bosnien, Herzegovina og specielt Kroatien, hvor man på den måde kom til at ekskludere en hel stor serbisk befolkningsgruppe. Det kunne kun gå galt, men altså, du er ikke ret gammel dengang, så den diskussion er ikke noget, du kender til.
Jo, men det jeg er mere sur over, eller jo, det som jeg synes er et større problem, det var, at der ikke gik mere end 2 uger efter Bosnien-Herzegovina havde erklæret uafhængighed, før der kom en opdelingsplan fra udlandet til os. Vi havde været uafhængige i 2 uger. Så var det jeg blander dem altid sammen. Jeg tror, det hed Vance-Owen-planen, som deler Bosnien-Herzegovina op. Det var forslaget simpelthen fra udlandet, fra det store verden. Det var del Bosnien op. På det tidspunkt var der ikke sket noget som helst i Bosnien. Altså, der var ikke åben krig. Sarajevo var ikke belejret endnu. Det var ikke sådan. Der var ikke KZ-lejre. Der var ikke mord og granater og det hele. Det var simpelthen det første svar på Bosniens uafhængighed. Det var, vi forestiller os, at vi trækker grænserne sådan og sådan og sådan. Der skal være 3 etniske grupper. De skal være hver for sig. Og så skal Sarajevo være fælles og hvad ved jeg. Det var et meget, meget uheldigt signal at sende, fordi de serbiske og de kroatiske og montenegrinske politikere så på kortet, så grænserne, og så tænkte de, nå okay, så det er det, de har afset til os, så går vi i gang med at rense i gåseøjne de områder, som vi jo har fået grønt lys for. Og det gjorde de så. Det område i Østbosnien, som ligger op ad Serbien, det var blevet udset til at være, ja, i gods øjne serbisk. Og så gik serberne i gang, og nu er der ikke nogen bosnier tilbage der. Der er meget, meget få, der har overlevet. Der er meget få, der kan holde ud og leve der længere. Og det var simpelthen de her planer, der kom. Efter den første plan kom der flere og flere, men de havde den samme struktur, mere eller mindre. Det skulle deles op. Bosnien skulle ikke være helt. Det skulle deles op og udstykkes til nabolandene. Det var meget værre, end at man har anerkendt nogle lande.
Men var det ud fra den der betragtning om, at Bosnien, det er så muslimer, det er dem, der bliver tilbage, så må man sige. Der er åbenbart nogen, der føler sig som serber, fremfor som bosnier, og lige stand som kroater fremfor bosnier. Det er nok generelt et underliggende problem, der er i Bosnien, er det ikke?
Jo, jeg har aldrig rigtig forstået det, fordi jeg har haft venskaber som lille med personer, som senere fortalte, at de var serber. De havde aldrig været i Serbien, de havde aldrig haft familie i Serbien, de havde aldrig haft nogen som helst tænkelig forbindelse til Serbien. Og alligevel mente de var serber. Jeg har aldrig forstået det. På samme måde forsøgte man at pådutte os, at vi var tyrkere. At vi hørte til i Tyrkiet, fordi på grund af osmanneriet, og jeg ved ikke hvad, altså det er nogle meget, meget absurde historier, som jeg heller aldrig har forstået. Jeg ved ikke, hvordan den logik fungerer.
Det er så svært at forstå EU's og vestmagternes politik, for de anerkendte Bosnien-Herzegovina som stat, uanset at serberne boykottede valget, og det vil sige, at det er meget snævert flertal af befolkningen egentlig, der besluttede, at de skulle have deres egen stat. Den anerkender de, selvom de kan regne ud, at der er konflikter inde i det land, i stedet for at presse alle parter til en løsning. Og så går de så ind og dele øjeblik efter. Det forstår man slet ikke.
Nej, jeg forstår ikke, at man først anerkender landet, og bagefter dolker det i ryggen. Enten skulle man... Jeg synes, der mangler lidt konsekvens. Vi blev medlemmer af FN, og jeg ved ikke hvad. Og alligevel så reagerer Europa sådan, at nu skal vi dele det her land op. Det er et problem. Det skal ikke eksistere. Vi skal dele det til nabolandene, fordi det er i vejen, og hvad ved jeg. Jeg forstår det ikke. Jeg synes ikke, det er logisk først at sige, her er en suveræn stat. Og i samme åndedrag siger man, vi skal dele det op. Jeg forstår det ikke.
Amila, I måtte flygte fra den landsby, hvor I boede i. Jeg antager, at det er et nuværende Skræfka, den lå, ikke?
Ja, det var en lille by, der hedder Mrkonjić-Grad. Den ligger en, jeg ved ikke, 50 kilometer fra Banja Luka eller deromkring. I nordvest Bosnien, ja.
Hvordan var det så din videre, han har sagt, flugtrute? I flygtede, forstår jeg.
Ja, vi tog, min mor og jeg tog til Banja Luka, hvor vi havde en tante, eller jeg havde en tante, som vi så boede hos, og vi skrev os på en liste til en konvoj ud af landet. Det var meget, meget dyrt. Jeg kan ikke engang huske det længere, men det var vanvittigt mange penge, og vi var nødt til at sælge alt fra lejligheden og låne penge og jeg ved ikke hvad. Så kom vi langt om længe afsted, blev kørt til Kroatien, nordpå over floden Sava, og så til Kroatien, hvor vi blev afleveret til FN. Og FN kørte så videre med os og afleverede os i Danmark. 15 år siden.
Du fik først asyl senere, ikke? Eller blev anerkendt som flygtning senere? Det blev det ikke af FN, vel?
Nej, det var i 95, så vidt jeg husker, der fik vi asyl som konventionsflygtninge.
Ja, men det var noget, som de danske myndigheder gav, ikke?
Jo.
Individuelt. Men I fik det, de allerfleste af jer.
Ja,
Hvor lang tid boede du så i asylcentret?
Det var 2 år og en 4 måneder, 4-5 måneder deromkring.
Hvordan oplevede du det?
Det var udmærket for os, fordi vi var heldige at bo i rigtige bygninger af mursten. Det var ikke telte, som nogle kom til at bo i til at starte med, og det var heller ikke de der barakker, hvor der var koldt, og det var ikke ude på en mark, det var inde i byen, så det var faktisk meget, meget godt i forhold til mange andre. Der var trangt, hvad sådan det rent logistiske angår, men det var fint nok, det var trygt nok at have hinanden, fordi mens vi var i Danmark, der blev krigen jo bare værre og værre og værre til det utænkelige. Og i de situationer, der var det rart at have hinanden. Og så skal man også ikke glemme, at dengang der var asylsystemet anderledes. Og der, hvor vi boede, som sagt, det var inde i byen, der var ikke nogen porte, der var ikke nogen pigtråd omkring lejren eller noget. Dørene var åbne, og folk kom ud og ind til os. Altså danskere fra byen. Og vi havde kontakt med dem med det samme. Sådan er det ikke længere, når man kigger på for eksempel Sandholmlejren eller Avnstrup. Folk er meget isoleret i dag. Men dengang, der havde vi det fint nok, og der gik nogle få dage, så legede vi med nogle danske piger. Og fik kontakt med det samme, og begyndte at lære dansk og så videre.
Hvor gammel var du dengang?
Jeg var 12 år, da vi ankom.
Og hvor var det i boede? Hvilken by?
I Tønder i Sønderjylland.
I gik jo og ventede på, at Danmark ville begynde at behandle jeres ansøgninger om asyl. Det var en aftale om, at I skulle hjem igen. Det var kun midlertidigt ophold, I fik i første omgang. Gjorde det noget indtryk på, eller var du så lille, at så ung, at det ikke rigtig forstod det der?
Nej, jeg tror ikke, at der var nogen. Det var slet ikke mit indtryk, at nogen, hverken voksne eller børn, havde nogen planer om at blive her. Man ventede, hvis man ventede, så ventede man ikke på for asyl. Man ventede på, at der blev fred. Fordi alle havde stadigvæk familie dernede. Min egen far var dernede. Min søster var dernede. Jeg var mere interesseret i, at der blev fred, end at jeg fik asyl. Og da vi fik midlertidigt asyl, jeg var lidt ligeglad. Men fordi det var ikke det handlede om. Det handlede om mit land. Hvordan det gik landet, og det gik bare skidt. Så det var det, der gjorde indtryk på mig og på alle de andre, så vidt jeg kunne se.
Og ja, det må jo være frygteligt at sidde i Danmark og ikke kunne gøre noget.
Ja, det værste var, at vi havde så meget mad. Altså, man kunne få al den mad, man havde lyst til. Og min søster var ved at sulte ihjel. Det var det værste nogensinde, og hun havde et lille barn på det tidspunkt, og de havde ikke mad. De var belejret, de var simpelthen så tæt på at dø, så det er løgn. Og så med min far, der vidste vi meget lang tid ikke, hvor han overhovedet var. Var han i live? Hvad var der sket ham? Der var ikke nogen måde at få kontakt til ham på. Så det var det værste.
Og du havde altså kontakt med din søster?
Ja, det var meget sporadisk, men ja, det man fik at vide, det var bestemt ikke godt.
Hvordan så i dag, og hvordan har din familie i Bosnien det i dag?
Dem, der er der nu, de har det okay, så vidt jeg ved. De fleste af dem, ikke alle, men de fleste af dem har det fint og har et sted at bo og har arbejde. Men der er også rigtig mange af os, som er rundt omkring i verden, spredt ud over det hele. Og sådan er det for alle familier. Jeg tror ikke, jeg kender en eneste familie, der er helt samlet et sted, uden i det mindste en eller anden onkel på den anden side af jorden, på grund af krigen.
Jeg er faktisk lidt overrasket over, at du siger, at din familie har det fint, at de har arbejde alle sammen. For så vidt jeg husker, så har jeg hørt uhyggeligt høje tal på arbejdsløsheden, på noget med helt op til 60%. Men altså, der er sådan nogen, der klarer sig.
Ja, altså i hvert fald, altså mine fædre og kusiner, de har noget arbejde. Så den ene familie ejer selv en butik, så man arbejder der alle sammen. Jamen det er meget, meget hårdt, men lige de klarer sig nogenlunde.
Men jeg forstod, at den landsby, du er vokset op i, den ligger i et serbisk område, altså faktisk i det nuværende Srpska. Men hvad så? Hvor er din familie? Bor de stadigvæk i det område, eller de flygtet til det bosniske område?
Jeg får det helt dårligt, når du siger sådan, når du siger det serbiske område og det bosniske område. Det hele er Bosnien-Herzegovina. Jeg kan slet ikke have, at man siger, at det er det serbiske område.
Du må undskylde, men jeg mangler et ord, for jeg må heller ikke sige muslimsk, vel?
Nej, det er ikke det, men jeg mener, hele landet er jo Bosnien-Herzegovina, så det hele er faktisk bosnisk. Det er det, jeg mener. Jeg kan ikke have, at noget af mit land er serbisk. Men det er rigtigt nok, at der er noget, der hedder Republika Srpska, selvom det hverken er en republik eller serbisk.
Serbisk domineret, kunne man skrive ind.
Det er simpelthen en fantomrepublik, hvor det i hvert fald, hvor jeg i hvert fald ikke er velkommen. Du ved, jeg vil sikkert kunne komme der formelt, men der er ikke noget liv der for mig. Men jeg har noget familie, som bor i deres eget gamle hus, hvor de også boede før krigen. Og jeg har også besøgt dem. Det er svært at bo der. Det er meget, meget svært for dem, men det de har valgt. De har valgt at blive i deres eget hus, og de driver deres forretning, og de klarer sig. Det er ikke et sted, jeg ville vælge at tage hen. Men de klarer det fint, ser det ud til. Så har jeg noget andet familie, som bor i nogle andre byer, og der er det straks anderledes. Der er mere liv i det, der er mere fremgang, der er mere økonomisk vækst. Det ser helt anderledes ud. Men det er så et sted, de er flyttet til under krigen. De er flygtet dertil, og så er de bare blevet der efter det. Fordi de har ikke noget at vende hjem til. Der er ikke noget hjem. Det er jævnet med jorden.
Den der tilbagevending af flygtninge til de serbisk dominerede områder og kroatisk dominerede områder, er det lykkedes?
Nej, det er ikke mit indtryk i hvert fald.
Amila Jesarovic, den der serbisk-kroatiske fredsaktivist fra Beograd, som jeg tidligere har omtalt, vi har besøg af, han sagde for det første, at den dårlige økonomi i Jugoslavien, der var baggrunden for, at det kunne ske, det her. Og så er det så politisk manipulation. Det er selvfølgelig Milosevic og så videre der med hans journalister og så videre. Og man kunne sådan set støtte hinanden, ham der i Kroatien.
Tutsman.
De kunne bruge hinanden som fjendebilleder. Og så sagde hun blandt andet, at det kunne også ske i Danmark, det her. Og det kunne vi så ikke forstå. Det håber vi jo ikke sker i hvert fald. Og så en ny ting. Man kunne også anskue det som en kamp mellem en moderne civilisation, som havde fest i byerne, og der tænkte hun først og fremmest på Sarajevo nok som international by, og så den nationalistiske kredser ude på landet, altså bønderne, som var nemmere offer for nationalistisk propaganda. Altså det var sådan set moderniteten kontra
traditionen.
Jeg ved, hvad vi skal kalde det, sådan mere gammeldags undersåtlige opfattelse.
Jeg ser det lidt anderledes. Man plejer at sige, det var forskellen mellem bykulturen og bjergkulturen. Det har meget at gøre med, at stort set alle byer, i hvert fald alle byer, jeg kender i Bosnien, de ligger nede i nogle daler. De ligger mellem bjergene. Og så har man, landsbyer oppe i bjergene, langt oppe. Sarajevo for eksempel ligger helt omkranset af bjerge, og oppe i bjergene, der sad serberne og granaterede ned af byen. Og sådan er det mange steder. Min egen by ligger også mellem bjerge og så videre. Og traditionelt, ja, der har der været landsbyer oppe i bjergene, hvor folk har virkelig været tilbagestående. Altså jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det, men det er dem, som er de mindst uddannede, de mindst berejste, de mindst belæste, de er også nemmest at manipulere. Fordi de ikke ved, hvordan de skal forsvare sig mod manipulation, og det var dem, der blev de mest rabiate. Og det er dem, der nu er flyttet ind i min by. Altså min by er jo helt forandret nu. Jeg har set den siden, og den er helt ødelagt. Og sådan er det gået mange steder. at byboerne, de bliver simpelthen trængt ud, fordi der kommer tilflyttere, som er op fra bjergene, som man siger, og de er simpelthen ikke videre intellektuelle, må man sige.
Nu havde vi jo Tito og hans system med råd i kommunismen, men med selvforvaltning og så videre. Jeg troede faktisk, at den der selvforvaltning, som i hvert fald kørte i teorien og fungerede vist nok bedst i Slovenien, den medførte, at folk faktisk fik en uddannelse og fik lært at styre tingene og være med til at styre tingene. Men altså, det var måske bare teori.
Det var ikke alle, der fik en uddannelse. Det afhang meget af penge. Man skulle have råd til det. Det var ikke gratis. Det var ikke lige adgang for alle, bestemt ikke, nej.
Heller ikke under Tito?
Nej. Man skulle have penge, fordi det hele kostede. Nej, jeg ved ikke, hvor det fungerede, men i hvert fald ikke i de kredse, jeg kender. Ikke i min by. Og ikke blandt de folk, jeg nogensinde har hørt snakke om det.
Det har også nok mest været i de større fabrikker og sådan. Jeg ved slet ikke, hvordan det fungerede ude på landet. Fordi der var faktisk sådan, at man i Danmark i visse henseender mente, at man måske kunne bruge noget af det der selvforvaltningssystem, der med at arbejde med at bestemme for fabrikkerne og sådan noget. Men det er historien nu, og derfor var det også en meget stor skuffelse for os her i Danmark, da vi så, hvordan det gik i Jugoslavien. Det har simpelthen ændret den europæiske historie, uden tvivl. Så man kan sige, at det er vigtigt at få snakket om, hvad der skete dernede. Men nu er der sådan en lejlighed til det nu, man har taget Karadzic til fange. Men det har du også din mening om, hvordan det er, man spiller sådan set stadigvæk med Bosnien. Bosnien, de får ikke chancen for at blive medlem af EU så hurtigt som Serbien, og det er der ifølge dig en bitter ironi i.
Ja, jeg synes, det er meget mærkeligt, at man vil belønne dem, fordi de har krigsforbrydere at handle med. Vi har ikke nogen, vi kan bytte til gengæld for medlemskab eller løfte om medlemskab i EU. Hvad skal vi handle med? Jeg synes, det er mærkeligt, at det skal være en fordel, at man har nogle krigsforbrydere, man kan tage af. Ikke også? Fordi hver gang de har udleveret en krigsforbryder, så har de fået noget til gengæld. Det har været, enten så har man fjernet nogle sanktioner, eller de har fået økonomisk tilskud, eller politiske forbindelser osv. Hvad har vi? Vi har jo ikke nogen. Så jeg synes, det er meget mærkeligt, at man vil belønne dem, der har krigsforbrydere, og så giver dem til, hvad ved jeg, retsforfølgelse, end at, hvis man absolut skal, end at man belønner det land, der slet ikke har produceret sådan nogen.
Amila, tror du ikke, at de der politikere, der styrer det, EU og USA, de kigger på, om der er en stat med et styre, der har kontrol over området? Er det ikke det, der er problemet i Bosnien, at det er faktisk vel næsten stadigvæk under administration? Jeg ved det faktisk ikke. Sådan at der skal ske en eller anden modning, sådan at man kan sige, at det er en stat med et sammenhængende styre, med kontrol over området, før man kan vel invitere det til EU.
Jo, problemet i Bosnien her til Govina er, at det er delt. Og det er delt, fordi man, som sagt, 2 uger efter uafhængigheden begyndte at planlægge den her opdeling af Bosnien-Herzegovina. Der går en grænse tværs gennem Bosnien, der simpelthen skamferer det på det mest grusomme måde. Det har mere eller mindre delt det op i Øst- og Vesttyskland. Og dengang kunne man se, hvordan Østtyskland forfaldt og blev værre og værre økonomisk og kulturelt og på alle mulige måder. Som Vesttyskland, altså det tidligere Vesttyskland, bøder for den dag i dag. De betaler for det stadigvæk. De overfører milliarder til det tidligere Østtyskland. Det er det, der vil ske i Bosnien-Herzegovina, fordi den opdeling holder jo ikke. Hvis man fjernede den grænse, så vil alt falde på plads. Jeg mener, alt ville have en chance for at nå op på et hvert andet europæisk landstandard. Men det er delt op, og det er ikke kun delt op i to halvdel. Det er delt op i kantoner og kommuner, og byerne er delt op i forskellige kommuner, nogle af dem. Alle posterne er etnisk besat. Der er ikke demokrati i Bosnien, der er etnokrati. Og over alle dem sidder selvfølgelig den høje kommissær, som de kalder ham, og er mere eller mindre enevældig konge. Og det er klart, at man ikke kan have sådan et land som medlem i EU. Men så er det, jeg siger, så fjern den grænse.
Du er ikke bange for, at det bliver... Du er ikke bange for, at det bliver krig igen, så...
Nej, men hvis der skulle blive krig, så ville det blive der alligevel. Men jeg siger kun, at den grænse sænker os på alle fronter. Og det sænker ikke kun bosnier, det sænker også de serber og kroater, som er med til at opretholde de grænser. Altså... De får jo heller ikke noget ud af det, vel? Den ledelse, som styrer Fantomrepublikken, Srpska, de har nogle gange blokeret for helt åndssvage love, ud fra det, at vi vil ikke have de samme love, som de har på den anden side. Og så er de ligeglade med, at de sænker deres egen fremgang. De skal bare ikke være ligesom dem på den anden side. Og der synes jeg, det er virkelig for åndssvagt. Og jeg tænker nogle gange, jamen, hvem har tid til at bruge sit liv på det her. Jeg kan ikke se fremgang, så længe den grænse er der. Og så længe der ikke er demokrati, men etnokrati. Så længe folk bliver valgt, fordi de er kroater, og ikke fordi de er de mest kvalificerede. Så længe kan der ikke ske noget godt. Og det er det, jeg gerne vil have afskaffet. Det er det, der er rigtig mange, der gerne så afskaffet. Men det er det, der blev etableret gennem Dayton-aftalen i 95. Og det var en fredsaftale. En fredsaftale har én funktion, at skabe fred. Det har der så været nu i mange, mange år. Den kan ikke bare blive ved med at være der. Det er en fredsaftale, det er ikke en forfatning. Men det er det blevet gjort til, og det er det, der er problemet.
Det med fred, det er vel lidt med modifikationer, for jeg ved, at der er flygtninge fra Bosnien, som simpelthen ikke tør vende tilbage, fordi det er for farligt. Der er nogen, der har noget på dem, som skal hævnes.
Ja, og den etniske fordrivelse foregår stadigvæk i dag, bare ikke på samme måde som før. Altså folk bliver tvunget til at sælge deres lejligheder i den ene by for at flytte til den anden by. Og det foregår den dag i dag.
Det er der ikke meget fremtid i. Man hører jo også, at mange unge bosnier simpelthen rejser ud i verden, hvis de har mulighed for det.
Ja, og jeg forstår dem godt, fordi hvem har tid at bruge på det her? Fordi der sidder jo en generation af gamle kommunister på magten dernede. De har aldrig lært ordentlig demokrati. De har aldrig lært det system, der er i Europa i dag. De kan ikke forvalte det. Og de gør det hele værre, så forstår jeg godt, at en 20-årig eller en 30-årig hellere vil bo i et normalt land, end at blive gråhåret over de tosser, der sidder på magten lige nu.
Men er den almindelige bosnier så politisk engageret? Gider han gå hen og stemme, han har sagt, på de rigtige partier? Sådan ser det jo ikke rigtigt ud, når man ser valgresultaterne, så vidt jeg husker.
Jeg tør faktisk ikke sige det. Jeg synes, det er meget forskelligt. Der er mange, der stemmer på de etniske partier, og så er der også mange, der stemmer på hvad ved jeg, Socialdemokraterne eller nogle helt nye partier. Det er meget forskelligt fra by til by og fra område til område, så jeg har ikke noget generelt billede af det.
Ja, fordi det er meget afgørende, hvis man bygger på det etniske, som Dansk Folkeparti gør herhjemme, så bliver det bare ballade hele vejen igennem der. Hvis ikke man kan se alle mennesker i en nation, som lige er det, kan respektere dem som udgangspunkt.
Ja, men der er også det, at folk mister tilliden til politikerne. Når situationen er så hård, som den er i dag, som den har været i mange år i Bosnien, så mister folk tilliden, og jeg er nogle gange tilbøjelig til at tænke, jamen hvad skal det nytte, så længe vi er delt, så længe landet er delt, og så længe vi har en høj repræsentant, som sådan set kan omstøde enhver beslutning, vores parlament vedtager. Han afsætter folk, som han behager, han ændrer love, han kan gøre hvad som helst. Der er ikke nogen, der har valgt ham, men han har den ubegrænset magt i landet. Og han repræsenterer alt det, der er forkert ved landet. Hvorfor skal vi, som om vi ikke kan finde ud af at forvalte os selv, man skal bare fjerne den grænse, fjerne det etnokrati, fjerne den opdeling, der er på alle planer. For så, jo længere den er der, den opdeling, jo sværere vil det være at genforene landet. Og vi ved, det vil blive genforenet, ligesom Tyskland blev genforenet. Men jo længere man venter, jo dyrere vil det blive. Jo mere vil det koste det her, ligesom det koster Tyskland. Så jeg mener, jeg tror, at alle kan se det her. Og alligevel holder de fast i, at jamen, nu har vi skabt Storserbien. Nu vil vi ikke afgive det her territorium, som nu er vores. Det er det, der er logikken der. Det er derfor, de har kaldt Fantomrepublikken Srpska, det vil sige serbisk. Fordi det simpelthen handler om territorium, og vi skal skabe en stor stat, en stor Serbien.
Men Amida,
også selvom det går helvede til med det.
Men Amida Sarajevic, nu er der kommet en mere moderat regering i Serbien, og det har også udleveret Karadžić nu. Er der ikke noget håb knyttet til, at Serbien vil være med til at en acceptabel løsning i Bosnien, eller at de ikke er stopklods længere?
De har ikke udleveret Karadžić endnu, men jeg er ret sikker på, at de vil sælge ham for et eller andet til gengæld. Men jo, altså hvis det holder, hvis det, den her regering holder i Serbien, og hvis det bliver ved at fortsætte sådan i nogle år, så kan jeg godt forestille mig eller håbe på, at forandringen i Serbien vil føre til forandring blandt de serbere, der er i Bosnien. Ligesom da Kroatien fik Stipe Mesić, præsident Stipe Mesić, og han sagde til kroaterne i Bosnien, glem det, jeres land er Bosnien-Herzegovina, det er ikke Kroatien, lad være med at komme til mig. Han blev vældig upopulær blandt dem, men altså det har lagt en dæmper på de her planer om Stor Kroatien, som der har eksisteret parallelt med Stor Serbien. Hvis den serbiske præsident sagde til serberne i Bosnien, glem det, jeres land er Bosnien-Herzegovina, lad være med at komme til mig, lad være med at forsøge at tilrane jer territorium, tilføje det til os, vi har vores egne problemer, som vi skal have løst, så kan jeg godt håbe på, at de også vil tænke, det kan godt være, vores fremtid er her, det kan godt være, at det her land er vores eget. Fordi det er det, der mangler. De anerkender ikke engang, at det land eksisterer. Der er nogen, der ikke engang vil sige ordene Bosnien-Herzegovina. Og det er et kæmpe problem.
Der er mange problemer, og jeg kan forstå, at dit hjerte det bløder, når du tænker på dit fædreland Bosnien-Herzegovina. Men vi kunne stoppe her, hvor du har udtrykt et håb. Det er måske et passende sted.
Ja. Ja, men jeg har for et par måneder siden lært nogle serbere at kende til en konference i Stockholm. Og det var faktisk en øjenåbner for mig, fordi før jeg mødte dem, der vidste jeg ikke rigtigt, at der fandtes organiseret modstand i Serbien. Jeg har ikke noget familie i Serbien, jeg har aldrig været der, jeg har ikke nogen kontakter der. Det har jeg så nu, men altså dengang, der havde jeg ikke nogen måde at vide på, at der findes organisationer og institutioner i Serbien, der kæmper for den europæiske vej og mod nationalisme, mod fascisme og mod de her planer om at udvide, hele tiden udvide til Store Serbien. De har fortalt mig om alle deres demonstrationer og aktioner, og det er meget, meget opløftende for mig at høre om. Den ene pige, hun fortalte mig, eller hun skrev så til mig her i forgårs, at hun var begyndt at ryste, da hun fik at vide, at Karadžić var blevet anholdt. Fordi, og hun er yngre end mig, og fordi hun siger, hun har tilbragt det meste af sin ungdom til de her demonstrationer, og har set politiet simpelthen banke demonstranter nådesløst. Og der har været døde, og der har været, jeg ved ikke hvad. Og hun er glad i dag. Fordi nu håber hun, at det næste, det bliver Mladic. og så kommer de andre og bliver udleveret og bliver retsforfulgt, så hendes land kan komme videre. Det er hendes håb, at hendes land kan komme videre, og at der kan blive fred på Balkan. At hendes land kan lade være med at angribe og snakke om, at vi er så truet af alle de andre omkring os, og jeg ved ikke hvad. Og sådan noget bliver jeg glad for at høre, at den nye generation, eller at der findes i hvert fald en del blandt dem, som er på alder med mig og lidt yngre, som håber på fremgang, som håber på at komme med i EU og tage et opgør. Først og fremmest tage et opgør med fortiden. Fordi de er sure over, siger de. De er sure over alle de krigsforbrydelser, der er blevet begået i deres navn. Fordi de bøder for dem, selvom de ikke har givet deres tilsagn til det. Så bøder de for det, når de rejser til udlandet. De har svært ved at få visum. De har svært ved at begå sig, når de er derude. De bliver fordømt osv. Og de vil gerne tage et opgør. De vil også gerne tage et opgør med dem i Serbien, som nægter, at noget af det nogensinde er sket. Og det er dem, der er deres største fjender lige nu. Det er simpelthen alle dem, der nægter, at man nogensinde har slået en eneste bosnier ihjel. Og de findes jo også. Så efter jeg hørte om modstanden i Serbien, så er jeg blevet endnu mere positiv. Men de har det virkelig hårdt. Altså det er en kamp op ad bakke. Og de har kæmpet i mange år. Og de kommer til at kæmpe i mange år endnu. Men jeg er glad for at vide, at de er der i det mindste.
Og du har kontakt med dem. Det er måske meget vigtigt, at der er kontakt på tværs.
Ja. Jeg har holdt kontakt til dem siden konferencen. Og de har fortalt mig, og de har sendt billeder. Og jeg har fortalt dem. Og det er en meget usædvanlig og helt ny oplevelse for mig. Fordi jeg har kun kendt de serber, der har sagt, du skal væk herfra, fordi vi vil have din lejlighed. Jeg har kun haft kontakt til de serber, der har mobbet mig i skolen og chikaneret mine forældre på deres arbejdsplads, og der har skudt på os osv. Jeg har aldrig mødt en serber, der har sagt, det var simpelthen jordens dummeste idé at gå i krig. Og det er rart at vide, at de også findes.
Amelia Jasarevic, jeg siger mange tak, fordi du vil fortælle din historie og dine oplevelser, og også den generelle snak om krig og hvordan man kan skabe fred. Jeg håber, at dit optimisme her til sidst, ikke optimisme, men håb og dine kontakter kan bære frugt, så vi får et fredeligt Balkan. Mange tak, Amelia.
Selv tak.
Vi hørte her den tidligere bosniske flygtning, Amelia Jasarevic, fortæller om, hvorfor hun måtte flygte, og hvordan det opleves i sin tid i 1993, men også om, hvordan hun ser på situationen i dag med alle Bosniens uløste problemer på grund af manglende forsoning mellem de forskellige befolkningsgrupper, som er blevet påvirket i uheldig retning fra Serbien og Kroatien, men som nu ser et vist håb på grund af kontakten til unge serbere. Interviewet er optaget den 24. juli 2008. Amelia Jasarevic har også en blog, som hedder amiliabosnia.wordpress.com. Jeg staver amilabosnia.wordpress.com, som det også er muligt at abonnere på, og det kan stærkt anbefales. Amelia Jasarevic skriver også om flygtningepolitik i Danmark.